Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mba ebozi lelo libako ya kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na ndeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula eke mutu nyonso azali sensé causera déjà information à tel point que bon au point de sensibilisation les gens les suspendent à tout et comme ils ont pas le bâtiment ciblé hein ciblé na bato le coup là au tangi donc le coup là bas travailleurs de sexe le coup là bas bato bas bengi bas NSM c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes bato le coup là haut bas utilisé par bas drogue injectable bato haut le coup là bas personne carcérale donc bazana liberté te bazana boloko donc nous sommes dans la population clé donc toke na kana bisika wana bisika bazali bisika bakutanaka pona kote ya bango pona ko sensibiliser bango pour que ba se faire dépister pour que ba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya batu na uti kotangela parce que sensibiliser la population générale pour dépister la population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali ko pesa est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Oui, oui, autre na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba on a des rapports sexuels avec les hommes. Tout ça n'a pas mal, tout ça n'a pas de travail justement pour n'a pas la comment que planifier l'activité à prévention et prise en charge na la carte n'a pas mal. Il y a tout ça n'a pas de travail.
Pour la baie, Oyo Bazali, na Kinshasa te Bazali pe libanda na kati kaka na RDC, pour na bango bakutana na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage. Bozalaka na mwa mutu moko ya iko plus avandi wana. Eske ba biko na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali pokolo ba biro, c'est-à-dire ndako evandi tututu, fona zala sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mingi pe na ba grande ville hein mingi na ba grande ville malheureusement c'est ça mais mingi na ba grande ville et côté nous tozali kaka na représentation c'est-à-dire ba tbayebi ke bandeko wana bazali membre ya iko plus tant nous basangana kana ndako na bango tant nous basangana ka isika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau ou etangami na ebengami na kombo ya bureau le lengo ya bureau nous ezali les habitants qui ont sauté, les habitants qui ont sauté, les habitants qui ont sauté dans la grande ville, mais le reste, Bandego Bazali, qui ont s'identifié comme appartenant à l'ICO+, et tout ça, on a contact, on a un point focal. Encore une fois, on a les habitants, normalement, l'État n'est pas besoin de Bango, le coup, on a un ONG, 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 on a par exemple ONG française, parce que bah ça appuie le gouvernement à Bango, bah c'est là qu'on s'en abuse. Exactement. C'est une opportunité pour interpeller le gouvernement à Bango, parce que Bango pose une vraiment responsabilité dans les l'ONG et son mérite.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.
Nia ipe na fesi bino matondo.
Matondo mingi na bino baye bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.